Vi sang til å begynne med her. Jesus frelser, vi her for din sannhetsord å høre. Jesus han sier det et sted, at sannheten skal frigjøre oss. Da vil jeg spørre deg, du fri? Virkelig fri? Den sønnen får frigjort ved sannheten altså, blir virkelig fri, sier han. Du det? Hvis ikke, så må du jo spørre, hvordan kan du ha hatt med sannheten å gjøre uten å ha blitt virkelig fri? Jesus sier jo det at sannheten setter deg i frihet. Og så det så mange dessverre som går i kristne forsamlinger og bærer og bærer og strever og arbeider. Bundet i sin samvittighet, drevet ofte av dårlig samvittighet. Jeg må gjøre mer, jeg må være mer, jeg kan ikke være sånn, jeg må være sånn, og så videre. Ikke fri, har altså sannheten har altså ikke gått opp for hjertet, så lenge et menneske har det slik. For dersom sannheten går opp for hjertet, så blir det som Jesus sier, da blir du virkelig fri. Satt fri i din samvittighet, satt fri i ditt hjerte, satt fri i din ånd. Så la oss høre sannhetsord i kveld. Be til Gud om at vi må få høre det. Altså høre det med hjertet og komme til omvendelse, som Herren sier. Jeg stanset for en av disse tekstene som sånn ville vi kalle en typisk påsketekst. Det handler om Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Nærmere påska kan vi knapt komme. Vi skal prøve å dele den sammen så langt Herren i nåde til det. Skal vi be. Herre Jesus, takk at du her etter ditt ord. Du har sagt det der hvor to eller tre samlet i ditt navn. Der også du midt iblant. Så du her i denne stund. Du ser oss. Du kjenner oss. Du vet hvor vi bor, både timelig og åndelig. Og så ber vi om at du må møte oss i ditt ord i kveld, Herre Jesus, for ditt navns skyld. Ber vi om det. Amen. Denne teksten står i 1. Korinterbrev, det 15. kapittel. Og jeg leser fra det 12. verset i Jesu navn. Men når det blir forkynt om Kristus at han oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke noen oppstandelse fra de døde? Dersom det ikke noen oppstandelse fra de døde, da heller ikke Kristus oppstått. Men Kristus ikke oppstått, da vår forkynnelse intet, og den tro dere har intet. Da blir vi stående som falske vittner om Gud, for vi har vittnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det så at de døde ikke oppstår. For dersom de døde ikke oppstår, da heller ikke Kristus oppstått. Men ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da dere ennå i deres synder. Da også de fortapt som sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men nå Kristus oppstått fra de døde, og blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. For dersom døden kom ved et menneske, så også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Amen. La oss merke oss noe nøye her med det samme. For det de som sier de kristne, og du må bare ikke våge å si noe annet til dem. Men noen oppstandelse fra de døde, nei, det tror de jo ikke på. Jesus lærte oss hvordan et anstendig og godt menneske skal leve sitt liv her på jord. Det det dreier seg om. Og med det så var altså hans misjon ferdig. Han viste oss hvordan vi skulle være. Han var et eksempel til etterfølgelse, og viste oss altså hvordan vi skal være som mennesker. Altså det er liksom teologien deres. Du finner dette blant annet hos en del av disse såkalte kjendiskristne, bare legg merke til det. Politikere som bekjenner seg som kristne, og ikke minst, så finner du det altså blant prester, dette her. Fornektelsen av Jesu Kristi oppstandelse. Du må jo spørre hvordan det går an å være prest og fornekte Jesu Kristi oppstandelse. Det er jo en gåte, ikke sant? La oss derfor stanse for hva Guds eget ord sier om dette her i teksten vår. Da blir vi stående som falske vittner om Gud, står det. For vi har vittnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår. Da blir vi stående som falske vittner mot Gud. For vi har vittnet mot Gud. Vittnet mot Gud. Altså går det an å være en kristen på samme tid? Være en kristen og vittne mot Gud. Går det an? Du ser, det er ikke vi, men Guds eget ord som dømmer altså disse menneskene. De trenger til omvendelse om de ikke skal bli stående med dette på den siste dag, altså møte Gud på den siste dag, altså under denne dom. Du har vittnet mot meg. Jeg har vittnet for deg at jeg oppreist min sønn fra de døde til din rettferdiggjørelse. Men i stedet for å ta imot dette her med takk, så har du vittnet mot meg, og dermed ikke bekjent meg som din Gud, men en løgner. For som vi leser her, for vi har vittnet mot Gud, at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår. Du som er en kristen, det vil si en som har erfart sannheten i Guds ord, for det er å være en kristen. Og derfor har blitt et vittne. Du skal altså ikke godta slikt i det hele tatt. Du og jeg kalt til å holde oss langt borte fra der hvor sånne ting blir forkynt, altså. Som er imot Guds ord. I stedet så skulle du tale Guds ord til slike noen, om de kanskje kunne altså våkne opp og se hva de holder på med. Bare hør hvilke konsekvenser av det tilfellet at Kristus ikke skulle være oppstanden. Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro. Tenk på det. Og da er dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. Kan du tenke deg hvilke konsekvenser? Det er helt fånyttes, altså. Du ser, det hele står og faller med dette ene, at Kristus oppsto fra de døde. Uten dette så faller altså Golgata bort som en feilslått handling. Det betyr ingenting hvis ikke Kristus oppsto fra de døde. Det hjelper oss ikke. Da er altså ikke dine synder sona, og du er ennå i dine synder, som apostelen skriver det her, og så skriver han, da blir vi stående som falske vittner om Gud. Disse forkynte altså ikke en idé, disse her apostlene, vet du. Det var ikke en anskuelse de holdt fram, altså. De var vittner. Merkte jeg det? De hadde selv sett det, altså. De hadde sett Jesus oppstanden. De hadde vært sammen med ham. De hadde spist sammen med ham. De hadde talt med ham, og så videre. De var vittner, altså øyenvittner, om at Jesus Kristus, etter å ha dødd på et kors og var lagt i en grav, oppstod fra de døde og var sammen med dem. Alle religioner i verden, vet du, og alle slags filosofier, altså, det er jo mennesketanker, ikke sant? Det er anskuelser. Det er lærer om hvordan vi skal leve og være, og alt dette. Kristendom er ikke det. Kristendom er et vitnesbyrd om at Jesus Kristus, Guds sønn, altså Gud selv, var på jord som et menneske, sona våre synder på et kors, oppsto fra de døde til vår rettferdiggjørelse. I dag sitter i himmelen og taler vår sak. Det noe helt annet. Det dreier seg ikke om hvordan du eller ikke Du kunne vært den største synder på jord. Du kunne ligge de største lastene du kan tenke deg. Jesus Kristus døde for deg. Jesus Kristus oppsto for deg. Altså Gud selv gjorde dette for deg. Det spiller ingen rolle hvem du Men stiller du deg likegyldig overfor det, forakt overfor dette Guds verk, så du virkelig fortapt. Det sitter mange på bedehusbenkene og kirkebenkene som om vi kan bruke et sånt uttrykk om det, langt mer fortapt enn de som går på gata i Oslo og setter sprøyter i armene og så videre. Eller horene som går på strøket. Jesus sier at disse nærmere Guds rike enn dere, da taler han altså til religiøse mennesker. Hvis fremste interesse i denne verden var å dyrke Gud. Tollere, sjøger, syndere går før inn i Guds rike enn dere. For han nådde altså ikke fram til dem med det kjernebudskapet han hadde forkynnet. At det finnes altså ikke en trevel i meg og deg som kan bli stående for Gud. Og han kan heller ikke gjøre noe ut av det. Han kan ikke forbedre det. Loven maktesløs på grunn av kjødet, står det, hvis vi sverre hadde lest videre der. Det kan ikke gjøres noe ut av det. Det ødelagt. Så måtte du få noe helt nytt. Og det har du fått i Jesus Kristus. Det har du fått i ham. Det ville ikke de religiøse ha, for de ville ha det her i sitt eget bryst og sitt eget hjerte, og i sine egne gjerninger. De ville ha ros. Men hva sier Paulus ved troen? Vår ros, den utelukket. Vi måtte få det for intet, for jeg hadde ingenting å betale med. Har du ikke sett det, at du har ikke noe å betale Gud med? Som det står om den gamle paks offringer i Hebreerne 9:7. Men i det andre teltet, det vil si det aller helligste, går bare ypperste presten inn en gang om året. Og da ikke uten blod, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelser. Altså dette fulgte folket med på. De så på det altså, at han gikk inn i dette teltet, ypperste presten. Og dersom ypperstepresten kom ut av dette teltet igjen i livet, ja, da var altså det beviset på at Gud hadde tatt imot det offeret som ypperstepresten brakte inn på alteret der. Og de kunne gå glade og trygge bort. Gud har tatt imot offeret for våre synder. Enda en gang. Men det var altså ikke klart for dem før ypperstepresten kom ut av teltet igjen. Ser du? At ypperste presten gikk inn i dette teltet med offeret for folkets synder, det var altså et forbilde på Jesus, den sanne ypperste presten, prestens død og oppstandelse. Ser du? Han gikk altså inn i helligdommen med dette offeret, brakte det altså i døden, offret seg selv, og så kom han ut igjen i livet. Det det ypperste presten et forbilde på. Og i og med at han kommet ut igjen i livet, så det jo altså et bevis, og for meg og deg som her i kveld, at våre synder sona. Gud har tatt imot offeret. Det det budskapet som går til oss. Ser du liksom ypperste prestens komme ut av teltet igjen? Det var altså et vittnesbyrå om en garanti for at offeret var tatt imot for Israels folkets synder. Slik Jesu oppstandelse fra de døde et vittnesbyrd om og en garanti for at hans offer tatt imot og at all vår synd sona. Det det som kristendom. Det har vel vært så mye opp gjennom historien det hele tatt, men særlig i våre dager så jo, skulle tro kristendom en hel masse saker som vi går inn for. Gode saker. Som etter Guds ord, og som helt rett og fine, men det jo ikke kristendom. Det bedrer ikke din situasjon for Gud. Det forandrer ingenting innenfor han. Kristendom rett og slett Kristus i vårt sted. og blir aldri noe annet enn det. Så kan vi godt gå inn for mange gode saker, helt greit det, men det ikke kristendom. Skal ikke til himmelen på noe sånt, skal du det? Da når du aldri fram dit. Men får Jesus Kristus møte deg I sitt evangelium her nå I kveld, ja, så du allerede I himmelen. Han har satt oss I himmelen I Kristus Jesus, sier apostelen, om de troende. Det I ham vi altså framme. Det altså et vittnesbyrå om. Jeg kan ikke tro det ut fra meg selv, men jeg tror det altså ut fra at Guds ord forkynner det slik. Det et vittnesbyrd om, og det en garanti for at vi nå rettferdige for Gud I ham. Ja. Kanskje du ser på ditt eget liv, og så tenker du at jeg skulle vært bedre med dette her, ikke sant? Hvorfor gjør jeg stadig de tingene der? Hvor tenker jeg så ofte sånn? Og så driver du arbeidet liksom med deg selv, og betrakter deg selv, og, ikke sant? Du holder på med alt det her. Som om den rettferdighet du finner hos deg selv skulle stå for Gud. Men det skal den jo ikke. Han vår rettferdighet for Gud. Han vant oss, legg merke til hva den kalles, en evig rettferdighet. Ja, hvorfor den evig? Jo, fordi han som vår rettferdighet, han evig. Han lever evig. Det der du har det. Altså der du og jeg må få feste blikket på det som gitt oss av Gud I hans sønn. Det altså Guds vittnesbyrd om og en Guds garanti for at dette Jesu offer nå bærer oss like til himmel og salighet, like visst som at han som sannheten ikke kan lyve. Hør nå, for dette viktig å få med seg altså. Gud kan ikke lyve. Jeg gjentar det. Kan ikke lyve. Det umulig for Gud å lyve. Kan rett og slett ikke det også. For han sannheten. Hadde Gud lyve, så hadde han ikke lenger vært sannheten. I dette ligger altså noe for meg og deg. Og la det få synke inn dette her. Kan du få noen sikrere grunn for din tro enn denne at Gud kan ikke lyve? Det umulig, sant? Da ypperste presten gjorde denne handlingen en gang om året, da sto folket bare og så på dette her. De bidro altså ikke. De bare sto og så på det som han gjorde. Hvor var du? Da altså vår ypperste prest Jesus Kristus gikk gjennom det telt som større og mer fullkomment, som ikke gjort med hender, det vil si som ikke av denne skapning som vi kan lese om det I Hebreerne 9:11. Var du med og bidro da Jesus tilveibrakte frelse for deg? Var du der? Nei. Du kan altså bare høre om det, hva han gjort for deg. Med andre ord, hva har du gjort til din egen frelse? Vi hører så mange av disse vittnesbyrdene, jeg bøyde meg. Ja, for 30 år siden så bøyde jeg meg på det bedehuset. Jeg ga meg over til Gud. Jeg døpte meg, eller hva det måtte være, altså. Det jeg og meg som går igjen hele veien. Var noe jeg gjorde. Det ikke det som frelser oss. Men det at Jesus Kristus lo seg nagle til et kors den leder på Golgata og utgjød sitt blod til en soning for våre synder, det din frelse det. Og der var ikke du med I det hele tatt. Det eneste du kan gjøre med det og I forholdet til det å sitte og høre det altså. Bli forkynt det. Du var jo ikke engang født. Det snakkes ofte om kallet, det å være kalt av Gud, og dette jo Guds kall til deg nå. Det Guds kall til et menneske, når han åpenbarer sin frelse. for et menneske, taler til et menneske om sin frelse, det som er Guds kall. Dette Guds kall til deg nå, der du sitter altså. Dette taler han til deg akkurat nå. Jeg har kjøpt deg til Gud med mitt blod. Det Jesu Kristi vitnesbyrd i verden. Det hvilket som helst menneske. Han sonet all verdens synd. Det også budskapet fra Herren til hvilket som helst menneske på denne jord. Jeg har kjøpt deg til Gud med ditt blod. Du fri. Jeg har kjøpt deg fri. Nevnte du på møte i går også, for de som var der også, denne kvinna som var bundet av en vannmaksånd i 18 år, som Jesus sier. Hun var så krombøyd. Så legger Jesus hendene på henne, og så sier hun, du løst. Og så står det straks, rettet hun seg opp. Har du hørt det samme budskapet fra Herren? Du løst. Jeg har løst deg. Så kan du reise deg opp. Ja. Vi forkynner altså noe som ferdig. Vi forkynner noe som gjort. Og det hverken du eller jeg som har gjort den minste flis av det, det altså et verk av Gud alene. Det underlig å tenke på når vi ser kirkesamfunn og alt det som kristne holder på med opp igjennom hele veien og holder på med også i dag, og som jeg så ofte finner i mitt eget hjerte og alt det her jeg holder på med liksom. Og så hører jeg ikke virkelig budskap som kommer til meg at dette handler om noe Gud har vært her på jord og gjort for meg. Punktum. Det forkynnes det fra himlen av Gud, at Gud forsonet ved dette Jesu Kristi verk. Og så går du gjerne og regner på om du har gjort rett og sjel for deg, om du har gjort det sånn eller sånn, i det ene og det andre, som om det berodde på det, altså. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det. Eller du fornøyd med deg selv som kristen? Jeg må si det, jeg har aldri fått til å være en kristen en dag. Det har ikke lykkes meg en dag, altså. Å få til dette her, så jeg kunne si til meg selv at i dag har jeg virkelig lyktes med dette å være en kristen. Ikke en dag. Hva som står igjen da? Alt av nåde. Jeg må få alt av nåde. Og det jo det Gud gir. Han gir alt av nåde. Og det ligger altså en konsekvens i dette her, vet du. Det jo en logisk slutning. Dette at hvis du må få alt av nåde, så det jo fordi du ikke har noe selv. Ja, så behøver du ikke få alt av nåde. Da kunne du få noe av nåde. Du kunne få mye av nåde. Men hvorfor skal du ha alt av nåde? Hvorfor måtte Gud gi deg det sånn? Det nettopp fordi du har ingenting å bidra med. Vi har ikke noe å gi ham. Alt under dommen. Så måtte vi få det forintet, alt sammen. Det jo en bra ting å gjøre det som rett. Det kan jo aldri bli galt å gjøre rett, vet du. Så det jo ikke noen dom over det, for å si det sånn. Men Gud allerede forsonet ved Jesu gjerninger, og trenger altså ikke dine i tillegg. Da Jesu gjerninger altså her på jord nettopp var gjerninger til din forsoning. Vi sier jo det i lutherske sammenhenger. Reformasjonen kommer ut med det at, og det velsignet. De blir frelst ved tro, ikke av gjerning. Men er det sant i en hvilken som helst sammenheng? Nei, det jo ikke det. Vi kan også si det helt motsatt, og det like sant. Vi blir frelst ved gjerninger. Absolutt. Men hør du, det ved Jesu gjerninger, og ikke ved dine. Jesus måtte gjøre noen gjerninger for at du skulle bli frelst, ikke sant? Måtte tilfredsstille Guds hellige krav. Og det budskapet som går ut til meg og deg, altså fra himmelens Gud, at det har Faderen tatt imot i ditt. sitt sted. Det Jesus gjorde. Men våre gjerninger, du trenger altså ikke å legge noe til der. Du kan høre sagt sånt som, jeg husker, med første tid som kristne, så var det noen som sa en del sånne ting, og tenkte at det var meget alvorlig, altså. Tenk om du en gang skal få høre det i himmelen, hvorfor vittnet du ikke mer? Tenk om du en dag i himmelen skulle få høre det, at hvorfor sa du ikke mer ifra? Og lignende ting, har du hørt det? Men det jo en merkelig ting om det skulle være fordømmelse i himmelen. Det ingen fordømmelse over dem som der. De nettopp frikjent fra alt som kunne anklage dem. Den dagen vi står hjemme i himmelen, folk, da kunne Gud anklage oss for alle mulige ting, ikke sant? For vi jo ikke der fordi vi har holdt mål. Vi der nettopp fordi vi har tatt vår tilflukt til Jesus, fordi vi ikke har holdt mål. Så har du forlatt alle dine synder. Det ingen som kommer noe anklagende budskap i himmelen, vet du. Men sånn kan vi gå oss bort i mange ting. Tenk en gang når alle fram skal stevne, ikke sant? Og får port på porten banke på, ikke sant? Og hvem skal inn, hvem skal gå inn, og hvem skal utestå? Det jo veldig alvorlige ting. Hør du? Den som hører Herren til skal slippe å banke på. Den som må banke på han, kommer ikke inn. De troende kommer til en åpen himmel. De har hatt en åpen himmel over seg hele tiden. Og døra står åpen for dem. Da Stefanus, den første martyren, ble steina der. Steinene hagler over, så ser han opp mot himmelen, og så sier han, nå ser jeg menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Ja. Reis deg for å ta imot han. Det var åpent. Altså, for sannheten frigjør dere, for sønnen frigjør dere, da blir dere virkelig fri. Ja. Og du, verden, den dagen jeg fikk se evangeliet, altså. Jeg må si det sånn, jeg skulle tro at både djevelen og synden var slått bevisstløse 14 vers i etterpå. Da var jeg liksom høyt oppe, sant? Ja, fri. Men så får vi erfare det at vi fremdeles i denne verden etter hvert, ikke sant? Men da har du fått se noe, altså. Og en eldre dame som sa det til meg borte i Hardanger, hvor da hun ble frigjort ved evangeliet, så sier hun, jeg holder på med mye av de samme tingene enda, og strever med meg selv og alt mulig, men nå har jeg en erkjennelse som jeg før ikke hadde. Ser du det? Kjødet, altså det gamle mennesket som alltid har vært det, vet du. Få ikke noen styring på det. Og det vil alltid rettferdiggjøre seg selv og bli ordentlig kristelig og så videre. Men nå ser jeg det, sa hun. Det er ikke så før at dette jo galt. Hun var fri, altså. Frelst av nådige salig står din sang midt i all min nød. Da du fri. Men når du ikke lenger venter deg noe herifra, altså. Men du har alltid Kristus. Men som vi ser også av teksten vår her til slutt da, det hele beror på dette, om Kristus virkelig oppstanden fra de døde. Nå tok vi kort for oss noen av konsekvensene i det tilfellet at Kristus ikke skulle være oppstanden. Og det ble et ganske mørkt bilde, ikke sant? Da var det ikke noe håp for oss. Men hvordan ser bildet ut om han oppstanden? Hvordan forholdet vårt da? Det kan ikke beskrives med ord, altså. Men hør du, hva apostelen forkynner deg og meg her. Men nå Kristus oppstått fra de døde. Dette sant, da jeg fullkomment rettferdig for Gud. Her jeg står nå, i denne stund, i ham. Ikke engang den hellige Gud den tre ganger hellige Gud har noe å anklage deg for. Det ikke noe lyte på deg, sier han til sine. Hvorfor det? Fordi du i Kristus. Ja. Altså ikke ved dine gjerninger, men så sagt ved hans gjerninger. Var Kristus ikke oppstanden, da har jeg altså for en stor del av livet mitt drevet med noe som det mest meningsløse en kan drive med. Jeg har reist nå siden 1985 og forkynt nettopp dette her. Hvis Kristus da ikke oppstanden, i verden altså for et meningsløst liv. Men, sier apostelen, nå Kristus oppstanden. Og da jeg faktisk driver med det mest meningsfulle det går an å drive med, ikke sant? Ser du ikke det også? Det står og faller med dette, alt sammen. For da som apostelen forkynner det her, vår forkynnelse intet. Tenk intet, og den tro dere har, altså som en følge av denne forkynnelse, intet. Og mindre kan det jo ikke bli enn intet. Men jeg hører det nå endelig igjen til slutt. Men nå Kristus oppstått fra de døde, og priset være Gud for det. Måtte det være sannhet for oss alle, altså, den konsekvensen av Jesu Kristi oppstandelse, at offeret ble godtatt i himmelen, ikke noe annet grunnlag å være en kristen på. Du kan gå rundt og kjenne på ditt eget hjerte og gode følelser og alt det her som du måtte kunne oppleve. Det berger deg altså ikke. Eneste som berger deg, meg og deg, det at det offer, det blod som altså Jesus faktisk la på alteret i himmelen, at det godtatt av Gud, da du virkelig fri. For det var for alle mennesker. Dette skriver til dere, skriver Johannes, et av de fineste versene i Bibelen. Dette skriver til dere for at dere ikke skal synde. Altså det som har gått foran, det jeg har skrivet til dere nå, altså om evangeliet og det Jesus har gjort, det altså det som skal avholde deg fra synde. Tror du det? Men hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, ser du det? Altså, du sikret på begge sider, både før og etter. Dette forkynner jeg deg, altså evangeliet, for at du ikke skal synde. Du skal leve tro på Jesus. Men hvis du synder, så har du en talsmann i himmelen. Og kan du bli mer fri, vet du? Ja, Herre Jesus Kristus, vi takker deg for det. Takk for evangeliets ord. Takk for at det en frihet som vi ikke fatter engang. Vi skal få lov til å tro det. Fordi du kommer til oss i ditt ord og forkynner oss det. Også her i kveld. Måtte du velsigne hver enkelt, Herre Jesus, for ditt navns skyld. Vi trenger deg så inderlig.